cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Adaptarea este un fenomen foarte complex, de tainele căruia depinde în mare măsură întreaga noastră existență. Într-o societate tradițională, stabilitatea modului de viață îl asigura pe individ de faptul că stresul nu va depăși resursele energetice de care dispunea. Mediul societății moderne este însă, după cum am putut constata anterior, mai mult decât stresant, încât se dovedește extrem de costisitor pentru capacitățile noastre. Stresul a devenit o problemă, o piedică reală în desfășurarea unei vieți normale, un instrument în mâna puterii, o sursă de conflicte, o cauză principală a bolilor. Există un stres inerent desfășurării vieții în societatea modernă, dar și unul care în mare măsură poate fi evitat. Zgomotul străzii, muzica de pe mijlocul de transport, ritmul alert de la locul de muncă nu pot fi eliminate complet oricât de mult ne-am strădui. Sunt însă și stresuri care pot fi îndepărtate printr-o abordare puțin mai chibzuită a vieții. Secretul stă în construirea a cât mai multe zone de stabilitate în viața noastră, adică zone în care schimbarea este minimă și, ca urmare, costurile adaptării sunt reduse la maximum. Am prezentat anterior câteva exemple de astfel de zone: familia, prietenii, locuința, lucrurile de care ne folosim, stilul vestimentar care ne definește, obiceiurile cotidiene, sărbătorile și ritualurile comunitare și, poate în primă instanță, credința. Vom mai insista puțin asupra criteriului sau principiului de care depinde nu numai configurarea tuturor zonelor de securitate personală, dar și cea mai mare parte a stresului informațional și ideatic. Este vorba de modul de gândire și tipul de cultură pe care ni-l asumăm. Nihilismul, prin tot ceea ce presupune relativizarea valorilor, divertisment, credința în progresul evoluționist al naturii și în infailibilitatea științei, erotism și violență, constituie un mod de viață și de gândire care îl face dependent pe individ de tot ce înseamnă schimbare și, ca urmare, îl introduce într-o cursă a adaptării care îl distruge nervos și psihic în timpul cel mai scurt. Instabilitatea în câmpul valorilor pe care o induce nihilismul se traduce automat într-un gen de instabilitate psihică și într-o incapacitate patologică de adaptare. Este firesc, căci la ce realitate se mai poate adapta omul când totul va fi negat la un moment dat, aruncat și înlocuit cu ceva nou, acesta fiind principiul fundamental al nihilismului și, ca un reflex al acestuia, al societății de consum. În primul volum am arătat pe larg rolul pe care îl au certitudinile în dezvoltarea neuropsihologică a creierului uman. Ele sunt stâlpii pe care se edifică structural cortexul pe parcursul anilor prin intermediul experienței cognitive pe care o va avea copilul și adolescentul. Rolul acestor certitudini, conștiința că totul are o logică și o finalitate, credința în Dumnezeu, dragostea părinților, a familiei și a prietenilor în general, conștiința binelui și a răului, nu se va încheia odată cu depășirea perioadei de dezvoltare a creierului, în jur de 21 de ani. Ele vor rămâne pentru toată viața ca o temelie a construcției care a fost ridicată, mintea omului. Se pare că omul se aseamănă cu copacul, are nevoie de un pământ bun și suficient de adânc în care să-și poată prinde rădăcinile. Cu cât acestea vor fi mai profund înfipte, cu atât va rezista mai bine solicitărilor la care îl supune lumea. Rădăcinile noastre sunt tocmai certitudinile, punctele fixe pe care ne sprijinim în viață. Și nu au numai un rol de sprijin, ci constituie și reperele în raport cu care ne construim judecățile, ne organizăm timpul și ne planificăm viitorul. certitudinile mai sunt importante pentru faptul că într-un fel anume ne hrănesc mintea. Ca prin niște autentice rădăcini, prin ele circulă seva unei energii raționale care susține și înviorează persoana umană. Este știut că cei ce sunt mânați de o dragoste puternică, care sunt motivați de nevoile unei familii la care țin foarte mult sau de credința în Dumnezeu, găsesc mult mai multe resurse de a lupta, rezistă mult mai bine solicitărilor. În acest context, adaptarea poate fi înțeleasă ca procesul prin care omul se străduiește să cunoască mediul în care trăiește, fizic și inteligibil, pentru a-și stabili certitudinile, pentru a se înrădăcina. Dacă adaptarea nu s-ar realiza, omul nu ar putea ști nici cine este, căci nu are cadrul în care să se autodefinească, nici încotro trebuie să se îndrepte și nici de ce ar trebui să se slujească în atingerea obiectivelor. De aceea, procesul are cu adevărat o importanță excepțională pentru viața omului. Pentru a înțelege și mai bine fenomenele, putem asemăna viața noastră și procesul de adaptare cu urcușul unui alpinist. În ascensiunea sa, acesta cercetează cu atenție caracteristicile stâncii pe care o escaladează pentru a găsi locul cel mai sigur unde să-și înfingă pitonul. Dacă a făcut o alegere bună, va reuși să se înalțe, dar dacă stânca este fărâmicioasă, atunci sau se va prăbuși, sau, înțelegând greșeala, va căuta un versant mai potrivit pentru a fi escaladat. O familie sănătoasă, o gândire creștină, prietenia sinceră și curată, o viață simplă, mai apropiată de natură și de firescul lucrurilor de bun simț, sunt cu siguranță un versant prielnic urcușului pe care îl mai are omul de străbătut până la sfârșitul vieții. Dacă însă vom cunoaște lumea prin ochii micului ecran, dacă vom alerga nebuniți să ținem pasul cu moda, dacă ne vom face prieteni numai pe baza interesului, dacă vom renunța la familie, ne vom asemăna turistului care se trezește la un moment dat pe un versant numai cu grohotiș. Văzând că începe să alunece, se va prinde cu disperare de oricare piatră mai mare la care ajunge, dar și acestea se vor desprinde, alunecând împreună cu el. Intrând în panică, se stresează enorm, căci vede că îi fuge pământul de sub picioare și își presimte sfârșitul tragic. Aceasta este soarta individului analizat de Toffler în lumea americană. Lipsit de valori, încrezându-se în teorii, în reclame publicitare și în relativitatea adevărului, acest om nu-și mai găsește niciun punct fix în jurul său, oricât s-ar lupta să se adapteze. Nu mai are putere să se adapteze, fiindcă viața sa se desfășoară pe nisipurile mișcătoare ale unor forme, imagini și teorii lipsite de conținut. Grohotișul este divertismentul, consumismul, erotismul, vanitatea de a te crede cineva, deși ești un nimeni, moda, adică tot ceea ce amăgește individul prin cultivarea unor aparențe extrem de seducătoare. Însăși, însușirea concepției nihiliste asupra adevărului este cea mai mare piedică a înaintării omului în viață, adaptării sale la lume. Un mediu cunoscut, anticipabil, nu ne mai surprinde, nu necesită adaptarea. Astfel că, prin cunoașterea resorturilor intime ale realității, omul nu face decât să-și micșoreze aria evenimentelor, lucrurilor sau faptelor care necesită adaptarea. Dar dacă însăși cunoașterea este negată, dacă nu mai există legitate, ordine, logică în tot ceea ce se întâmplă, lucru impus de mentalitatea nihilistă, atunci nimic nu mai poate fi anticipat. Totul surprinde și necesită cheltuiala permanentă a unei energii imense de adaptare pentru a supraviețui. Astfel devine lesne de înțeles incapacitatea omului occidental de a se adapta la situații noi, de a se descurca în fața unei situații noi de viață, refuzul de a face mai mult decât a fost specializat. Astfel se explică și neputința oamenilor de astăzi de a face mai mult decât se impune, cu necesitate pentru a supraviețui, de a avea inițiative personale în viața de toate zilele, de a-și organiza timpul după propria dorință. Mediul lumii moderne pare cu neputință de a mai fi schimbat. Lumea trece printr-o criză a cărei rezolvare globală nu se mai întrezărește. În acest context, pentru a putea supraviețui, totul depinde numai de noi, de alegerea pe care o vom face. Pe de o parte, putem cumva să ne situăm în afara curentului general care animă societatea, curent care centrifugal îi îndepărtează pe oameni de ei înșiși, întemeindu-ne existența pe valorile vieții și gândirii creștine, adevăr absolut, familie, credință. Aceasta va însemna probabil, mai cu seamă într-un început, un anumit stres, inerent faptului că nu suntem ca ceilalți, dar va presupune, concomitent, și o economie imensă de energie prin evitarea confuziei și haosului în care ne proiectează cultura nimicului ce ne înconjoară. În felul acesta, rămânem bunăoară stăpâni pe propria viață, cârmaciul unei existențe pe care, atât cât depinde de noi, o vom gestiona în sensul câștigării sau menținerii păcii sufletești, atât cât ne-a mai rămas, a menținerii lucidității, chiar dacă va fi dureroasă, prin conștientizarea a ceea ce se întâmplă în jurul nostru și a dobândirea celui puțin de care depinde fericirea omului. Pe de altă parte, avem posibilitatea de a ne arunca cu capul înainte în mijlocul curentului, lăsându-ne duși în direcția în care se îndreaptă toată lumea. Deși la început pare facil, plăcut și atrăgător, cu timpul stresul se accentuează, ducându-ne treptat la o epuizare totală a minții și a sufletului, la suferințe, apatie și adesea la deznădejde. Toate vor fi dublate însă de o anesteziere a simțului realității, o stare alterată de conștiință în care nu mai știm prea bine nici cine suntem, nici ce vrem, nici către ce ne îndreptăm. Un număr de cod în banca de date a centralei lumii globalizate. În cea mai mare parte, de noi depinde alegerea, iar aceasta cât de repede, căci cu timpul s-ar putea să nu mai găsim puterea să ne întoarcem pentru a o lua de la început. Ca o concluzie a analizei desfășurate în capitolul anterior, s-ar putea afirma că în guvernarea lumii în care trăim, în structura modului de viață, a mijloacelor de comunicare și de educație, se regăsește în mod evident proiectul statului magic imaginat de Huxley în urmă cu aproape un secol. Dar nici regimul polițienesc al urmăririi și terorii permanente, de factură orwelliană, nu este cu totul absent, deși așa ar putea să pară. El este însă mult mai bine elaborat, mult mai bine camuflat în spatele primului. Statul orwellian promite tot mai mult, pare să vină din spate ca să recupereze handicapul, dar nu este așa. El nu a lipsit niciodată, a fost doar ascuns în spatele mijloacelor magice până când, iată, a căpătat suficientă putere ca să se întoarcă în istorie. Generalizând, am putea spune că la sfârșitul oricărui Huxley, totalitarismul seducției magice, se află un Orwell, teroarea constrângerii permanente, anularea libertății umane. Big Brother este fața ascunsă sau cealaltă față a marelui Ford. Teorema se dovedește a fi adevărată dacă avem în vedere că acțiunea magică nu este altceva decât un arsenal de tertipuri, de înșelăciuni și energii oculte ce exploatează liberul arbitru pentru a crea o legătură de dependență și un raport de posesiune ce anulează în final cu totul libertatea umană, supunându-l pe individ voinței magicianului și puterilor pe care acesta le invocă și le pune în mișcare. În acest context, se poate realiza mai bine faptul că Big Brother nu intervine doar la urmă în dictatura unui stat magic de genul celui propus de Huxley, ci este o prezență permanentă, manifestată numai într-un chip amăgitor și seducător. Este adevărat, pentru depășirea acestei etape de contopire pas cu pas a minții omului pe calea seducției, efortul de disimulare, inteligența pusă în joc, timpul și energia cheltuite de fratele cel mare sunt considerabile. Dar aceasta s-a dovedit a fi, în istorie, calea cea mai eficace. Se pare că omul nu poate fi învins atâta timp cât nu se dă el însuși învins. Nu poate fi robit cât timp el însuși nu se înrobește, iar aceasta fiindcă Dumnezeu, ca un adevărat părinte, nu-l părăsește niciodată pe om, dar se dă la o parte pentru a-i respecta libertatea. Prin urmare, în esență, cele două totalitarisme nu sunt decât stadii diferite ale procesului de subjugare a persoanei umane. Esența lucrării răului în lume, Big Brother este unul și același cu marele Ford. se manifestă mai întâi într-o formă înșelătoare, promite fericirea, ademenind prin momeala plăcerii ce merge până la desfrânare, iluzionează, oferind visarea, în faza ei avansată drogul, pentru a sfârși în cele din urmă în tiranie. Cum am putea înțelege mai bine dinamica acestei ființe ambivalente, bicefale, pentru a-i putea desluși mai ușor lucrarea și a o evita? Gândindu-ne la aflarea unui model, a unei ființe din lumea în care trăim, am realizat, nu fără o oarecare surprindere, că așa ceva nu există. Din mulțimea de viețuitoare cu care am podobit această lume, Dumnezeu nu a făptuit nici una care să aibă două capete, cum nu a lăsat posibilitatea de a fi cunoscute și gândite două adevăruri care se contrazic. Dar mitologia abundă de astfel de ființe. La indieni, aceia care consideră realitatea iluzie și iluzia realitate, iar mântuirea, topirea în nirvana, ele sunt numite zei și ca atare primesc închinare. În basmele creștinilor, ființa cu două sau mai multe capete se numește balaur și este fără excepție modul de reprezentare al celui rău, exorcizarea sa nefiind posibilă decât prin tăierea tuturor capetelor. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.